rasa cintamu. Engkau mendengar rayuanku, telah kau kirim cinta.